δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, στα Κενά Δαιμόνια, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, απόψε σε απευθείας μετάδοση. Είναι, όπως λέμε, αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Το μικρόφωνο Παναζής Τσάρας, στις επιλογές η καλεσμένη μου απόψε, η εκλεκτή καλεσμένη μου. Ο αγαπητός Κώστας Μουρελάς στην επιμέλεια των ήχων, εσείς επικοινωνείτε στα γνωστά 210-6066-428 και 429. Απόψε έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου δύο αγαπητούς καλλιτέχνες. Ο ένας περισσότερο τον γνωρίζω βέβαια από τις εκπομπές του και από την μεγάλη του παρουσία εδώ στην ΕΡΤ. Είναι ο Δαβίδ Ναχμίας, ο πιανίστας, δημοσιογράφος, ερευνητής, παρουσιαστής. Όλα αυτά τα έχει ο Δαβίδ. Ξέρετε, τιμή Σένεκεν και όλες αυτές οι ωραίες εκπομπές στο τρίτο και το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα. Και εξ αριστερών από εδώ έχω την αγαπητή σοπράνο, μία από τις καλύτερες σοπράνο που έχει βγάλει ποτέ η χώρα μας, τη Σόνια Θοδωρίδου.
Χαίρετε.
Σε καλωσορίζουμε, Σόνια. Αφορμή, να είσαι καλά. Η αφορμή είναι βέβαια η παράσταση που δίνουν το επόμενο Σάββατο στις 12 του μηνός στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, εκεί στην πλατεία Καρίτσι. Ξέρετε, αυτή την κλασική αίθουσα τη συναυλιακή, με διάφορα τραγούδια ρετρό. Αλλά επειδή έψαχνα λιγάκι για το ρετρό εγώ, ρετρό λέει υποτίθεται ότι είναι αυτό το οποίο δεν είναι εκείνης της εποχής που διανύουμε. Έτσι υποτίθεται ότι είναι, Δαβίδ, αυτό.
Είναι ένας άδικος ορισμός.
Έτσι πιστεύω και εγώ.
Γίνεται από τη λέξη retrospective, που σημαίνει αναχρονιστικό στην πραγματικότητα. Αλλά πολλά χρόνια πριν είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τους ανθρώπους που ζήσανε σε εκείνη την εποχή, όπως ήταν η Δανάη, για παράδειγμα, και ο Φώτης Πολυμέρης, που τους γνώρισα από κοντά, και τους ρώτησα, εμείς το λέμε ρετρό, λέω. Εσείς πώς το λέγατε τότε? Δεν μπορεί να λέγανε ρετρό αυτή το τραγούδι που τραγουδάγανε τότε?
Βέβαια.
Και μου είπε ότι αυτό ήταν το λαϊκό τραγούδι εκείνης της εποχής. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν το λαϊκό τραγούδι. Όταν λέγανε λαϊκό τραγούδι, εννοούσαν αυτά τα τραγούδια, δηλαδή τα ελαφρά τραγούδια από το Μεσοπόλεμο και μετά. Τα οποία έχουν βασικά, η διάρκεια τους είναι από τη δεκαετία του 20 σιγά σιγά,
ναι.
Ως τραγούδι, δηλαδή πριν από αυτό είναι η οπερέτα, και σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται τραγούδι και φτάνει μέχρι το 1965, όπου στις 5 Πέμπτου πεθαίνει ο Νίκος Γούναρης και κλείνει την πόρτα σε μια ωραία εποχή, για να ξεκινήσουμε αυτήν που μας έφερε στην σημερινή κολυμβήθρα του Σιλουάμ.
Του Κυπαρίσι έτσι και του Γιαννακόπουλου.
Α, ναι, ναι. Πολύ σπουδαίος ο Χρήστος Γιαννακόπουλος ως στιχουργός.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Μέσα στην απλότητά τους μεγαλειώδη πάντως όλα αυτά.
Αυτό είχε ασχοληθεί και με το θέατρο ο Γιαννακόπουλος.
Έτσι. Ναι, ήταν ζευγάρι με τον Αλέκο Σακελάριο. Ήταν δυο-δυο.
Ναι.
Αλλά σπουδαία πνεύματα. Ναι. Έβλεπες ότι μέσα στην απλότητά τους είχε τη δυνατότητα να διατρήσει τον αιώνα και να φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Και να το γνωρίζουν ακόμα και οι νέοι. Και οι Αθηναίοι.
Και οι νέοι και οι Αθηναίοι, ναι. Σόνια Θοδωρίδου, πόσα χρόνια έχεις να τραγουδήσεις ρετρό? Βεβαίως, αυτά που λένε τέλος πάντων ρετρό τραγούδια. Αλλά εσύ έχεις τραγουδήσει την άμμο της θάλασσας που λένε και οι λαϊκοί, έτσι.
Ναι. Δεν έχω τραγουδήσει ρετρό. Δηλαδή δεν έχω τραγουδήσει ρετρό κανένα τραγούδι μέσα στα ρεσιτάλ μου. Αλλά είναι η πρώτη φορά που όλο το πρόγραμμά μου αποτελείται από τέτοια φοβερά διαμάντια που μπορεί να τα λέτε εσείς ρετρό. Εγώ τα λέω πολύ δύσκολα, υπέροχα, συγκλονιστικά μερικά και πολύ απαιτητικά τραγούδια που απαιτούν ένα συγκεκριμένο στυλ, απαιτούν μια συγκεκριμένη approach, πώς θα πει,
προσέγγιση.
Και βέβαια έχω και το Δαβίδ δίπλα μου, που ο Δαβίδ είναι expert του είδους και όχι μόνο, και υπάρχει κάτι που εγώ το συναντώ πάρα πολύ σπάνια στη συνεργασία με καλλιτέχνες, είναι ότι εγώ με το Δαβίδ έχουμε μια μουσική συγγένεια. Δηλαδή καταλαβαίνω απόλυτα τι θέλει, πώς το θέλει, καταλαβαίνω απόλυτα όταν κάτι πάει να γίνει μεταξύ μας και υπάρχει μια μυστική και σιωπηλή επικοινωνία, που αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Είναι μουσική χωρίς λόγια. Αυτό συμβαίνει. Και Είναι μια συνεργασία που θα ήθελα να συνεχιστεί με κάποιον τρόπο. Θα ήθελα να μείνει αυτή η βραδιά με κάποιον τρόπο. Και θα ήθελα να πω και στους ακροατές ότι θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, γιατί σε αυτό το επάγγελμα που κάνουμε και συναντούμε τόσους πολλούς ανθρώπους, είναι σπάνιο να ζήσεις. Το έχω ζήσει και με άλλους, ευτυχώς. Αλλά τους μετράω στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα έλεγα.
Μάλιστα. Ξέρεις ότι...
Ναι.
Αν μπορώ να συμπληρώσω κάτι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό που λέει ο Καβάφης με τη Σόνια, ότι είναι σαν έτοιμη από καιρό. Είναι χιλιοκατοικημένη ως καλλιτέχνηδα και φτάνει σήμερα σε αυτό το στάδιο όπου είδε ένα όραμα το οποίο ήταν ρεαλιστικό όραμα. Το πόσο ρεαλιστικό ήταν το κατάλαβα στις πρόβες όταν λιγώθηκα από την ομορφιά. Διότι αυτό που της είπα, και αυτό είναι, δεν είναι κάτι το οποίο το κομίζω εδώ στην εκπομπή, απλά της το είπα πραγματικά
στην
πρόβα, διότι εγώ ξέρεις διόρισα τη θυγατέρα και όλοι με θέλουν για πατέρα σε αυτό το στυλ, επειδή περπατάω σε μία λεωφόρο μόνος μου. Στην ουσία συναντάς πολλούς, οι οποίοι τεχνικά μπορεί να είναι άρτια κλπ, αλλά τόσο ωραίες φωνές, και αξίζει κάτι καλύτερο σε αυτή την εποχή. Δηλαδή αυτό που εγώ πάντοτε λέω στους καλλιτέχνες, στους τραγουδιστές, στους ερμηνευτές, είναι θα πρέπει να οραματιστείτε τον Ατίκ, τον Γιαννίδη, τον Σουγιούλ δίπλα σας, εάν θα το ενέκριναν αυτό το οποίο κάνετε. Mm-hmm. Αυτό είναι κιόλας η μεγάλη ευθύνη του να πάρεις κάτι και να το διασκευάσεις ενώ δεν ζει.
Ακριβώς.
Δεν βρίσκεται εδώ ο συνθέτης για να σου πει «μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει».
Και επίσης να συμπληρώσω κι εγώ κάτι. Υπάρχει τόση ευγένεια στην εκφορά του λόγου, τόση ευγένεια στο πώς πρέπει να τραγουδηθεί η γραμμή, και αυτό που λέει ο Δαβίδ, ότι πολύ συχνά δίπλα μου νιώθω το συνθέτη και οφείλω να τον υπηρετήσω μέσα από τα δάχτυλά του Δαβίδ εννοώ, και απ' την άλλη να παράξω την ίδια ευγένεια και αρμονία στον τρόπο που πρέπει να τραγουδηθούν, και αυτό το κάνει πολύ δύσκολο.
Δεν είμαστε δηλαδή εν ολίγης κατά της διασκευής. Απλώς αυτή η διασκευή είναι οικολογική. Δηλαδή η διασκευή αυτή απορρέει, όπως είναι αυτό που λέμε η κουλτούρα, είναι αυτό που μένει όταν ξεχάσεις αυτό που έμαθες. Στην πραγματικότητα είναι το ίζημα όλων των βιωμάτων, και τότε η διασκευή είναι κάτι φυσικό. Δεν είναι κάτι βιασμένο.
Έτσι είναι.
Αυτό που λέει ο Δαβίδ όμως, εσύ το έχεις ζήσει και μέσω της όπερας. Δηλαδή... Να προσπαθείς να είσαι κοντά στο
απόλυτα,
συνθέτη.
Το έχω ζήσει πάντα. Γιατί η όπερα επίσης με ένα δικό της τρόπο σε οδηγεί να έχεις δίπλα σου το συνθέτη. Και εκεί έχω ζήσει μοναδικές στιγμές. Ξέρεις, μπορεί να τραγουδάς πολύ συχνά, αλλά οι στιγμές που σταματάει ο χρόνος και που νιώθεις ότι αν πέθαινες εκείνη τη στιγμή θα ήσουν ευλογημένος, γιατί πραγματικά το αίσθησης είναι πάρα πολύ λίγες. Αλλά θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ευλογημένο σε αυτό.
Πάμε να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση, ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, «Πάγωσε η γωνιά», σε στίχους του Άκη Παρασόγλου, σε μουσική του Μίμη Πλέσα, και τραγουδάει βέβαια η Σόνια Θοδωρίδου.
«Πάγωσε η γωνιά που είχε σταθεί, έξω αρχίζει πια να σουρουπώνει, σβήνει στα τζάμια της λέξης σου η βροχή. Πώς να στο πω, η νύχτα με πληγώνει. Σκύψανε τα αστέρια στην αυλή, κλέψαν τον αχό απ' τα βήματα σου. Στάζει μια πίκρα το άσπρο γιασεμί και κάποιοι στίχοι απ' τα ποίηματα σου. Σταθεί κι ούτε μία λέξη σου έχω πάρει. Μ' έχεις ξεχάσει, το ξέρω, το έχω δει, το έχω διαβάσει στο χλωμό φεγγάρι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
20 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Διαφωνίας, απευθείας μετάδοση. Σόνια Θοδωρίδου, Δαβίδη Ναχμίας και Πανταζής Τσάρας στα μικρόφωνα. Κώστας Μουρελάς στην επιμέλεια των ήχων. Αυτό θα έλεγα το «Πάγος η γωνιά». Είναι μια, έτσι, ένα τραγούδι πολύ ευαίσθητο και λίγο σκοτεινό, ε.
Έτσι είναι. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό είναι ένα μοναδικό take. Γιατί είναι το take.
Μια και έξω έγινε η ηχογράφηση.
Ναι. Αυτή τη στιγμή που γράφτηκε αυτό το τραγούδι, ήταν ο Μίμης Πλέσσας, με είχε υπνοτίσει στην κυριολεξία. Έπαιζε και με κοιτούσε στα μάτια. Και εγώ απλώς βυθίστηκα μέσα του. Ήταν συγκλονιστικό αυτό.
Τον έχεις συναντήσει ποτέ το Μίμη Δαβίδη?
Βεβαίως. Είχαμε συμφάει και του έκανα μία ερώτηση. Μου απάντησε, αλλά χρειάστηκα γύρω στα 7 χρόνια για να δημιουργηθεί αυτή η επόαση και να ενσωματώσω τη συμβουλή του. Στην πραγματικότητα τον είχα ρωτήσει πώς κάνετε αυτές τις ενορχιστρώσεις, ας πούμε, τόσο ιδιαίτερες, και μου είχε πει: χρησιμοποιώ ό,τι έχω μπροστά μου. Χρησιμοποιώ, λέει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου είχε πει: έχω, λέει, μία άρπα και μία τρομπέτα με σουρντίνα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό. Αυτό είναι το μεγαλείο ανθρώπου.
Σαν τον καλό μάγειρα.
Ακριβώς. Ό,τι
έχεις. Με ό,τι υλικά έχεις.
Με ό,τι υλικά έχεις.
Είναι ένας καταπληκτικός πιανίστας επίσης. Ένας συγκλονιστικός, ναι, μουσικός.
Με υψηλή αντίληψη. Τεράστια.
Ναι, τεράστια, ναι.
Τώρα παρακολουθούσα τον τρόπο που σε συνόδευε. Ήταν,
ναι, παιδί.
Αξιοζήλωστο. Η μουσική τον γνώριζε πριν να τη μάθει αυτός. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
Ναι, έτσι είναι.
Και ήταν, από ό,τι ξέρω εγώ, ήταν και από τους πρώτους ανθρώπους ο οποίος είχε ασχοληθεί και δούλεψε τρομποντινά, και μετά δούλεψε πιο πολύ βέβαια στην πορεία και μέσα στην κατοχή στη ραδιοφωνία.
Ναι, βεβαίως.
Στο Ζάπιο.
Έκανε το αγροτικό του μέσα από ωραία αυτά τα σαμποτάζ που κάνανε και τα... στους καινούριους πάντοτε.
Ναι.
Αλλά αυτοί που έχουν επιμονή συνήθως, θα σας τα πει η Σόνια Θοδωρίδου αυτά, είναι αυτοί που τελικά ξεπερνά τη στρατόσφαιρα και επιβιώνουν. Η δουλειά των άλλων είναι να σου τραβάνε το χαλί.
Δεν ανήκουμε σε αυτούς.
Χωρίς αυτούς όμως δεν θα μπορούσαμε να ανήκουμε πουθενά.
Αλλά και χωρίς χαλί πετάμε εμείς.
Το ζήτημα είναι όταν θα στο τραβήξουν τι θα βρουν από κάτω. Κάτω από το δικό μου το χαλί υπάρχει άβυσος πάντως.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα πολύ ευαίσθητο τραγούδι, ερωτικό βέβαια, του αξέχαστου Ζακ Μπρέλ.
Ναι, το τραγούδι των παλιών εραστών. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι ενώνονται αυτά που θα τραγουδήσω με αυτά που ακούμε τώρα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια μεγάλη συγγένεια σε αυτό.
Sur nos humides deux oranges, va-t-on d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pries ton bagage, mille fois je prie mon envol. Et chaque meuble se souvient dans ses des chambres, sa berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Oh, je sais tout tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que les corps excitent. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube éclaire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. Oh, laissez-moi faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre.
Αν δεν την έχετε βρει ποτέ, να ψάξετε να την βρείτε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες δουλειές, από τις καλύτερες παραγωγές τέλος πάντων που έχει κυκλοφορήσει η Σόνια Θοδωρίδου με διάφορα γνωστά τραγούδια του Ζακ Μπρέλ. Φαντάζομαι ότι ήταν
δύσκολη κάτι ιστορία, συγκλονιστικό. Έτσι. Ήταν δύσκολη. Δεν ξέρω, ήμουν προετοιμασμένη για να το κάνω. Ήμουν όριμη γι' αυτό. Δύσκολο ήταν όταν βρέθηκα στο Παλέ ντε Μποζάρ στις Βρυξέλλες και κάτω ήταν η οικογένειά του. Αυτό ήταν το δύσκολο. Και ήταν το ντεμπούτο μου που το θεώρησα πλέον ότι ήταν ή θα πέθαινα, δηλαδή θα αυτοκτονούσα καλλιτεχνικά ή θα τα κατάφερνα. Ευτυχώς με αγκάλιασαν με πολύ αγάπη, το βάλαν και στο site του Ζακ Μπρέλ. Ήταν μια συγκλονιστική βραδιά γιατί είδα τον κόσμο κάτω να κλαίει. Αυτό ήταν το φοβερό. Τι να πω. Παίρνω κι εγώ κάτι ρίσκα μερικές φορές. Αλλά να όχι, έτσι είναι.
Για πες μας λίγο για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει για το άλλο Σάββατο. Πάντα στο Μπαρνασό, στο Σύλλογο
λοιπόν,
Βρατία Καρίτσι.
Το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε το Σάββατο αποτελείται από πραγματικά αυτά που κρίναμε με πολύ μεγάλη δυσκολία ως ωραιότερα τραγούδια που ο κόσμος μπορεί να τα τραγουδήσει μαζί μας.
Σωστά.
Θέλαμε δηλαδή αυτό το debate το οποίο κάναμε με τη Σόνια Θοδωρίδου ήταν για να αποφασίσουμε ότι κάθε ένα από αυτά τα τραγούδια είναι αυτά που θα ήθελε να τραγουδήσει ο
κόσμος.
Δηλαδή, στην πραγματικότητα η παράσταση δεν είναι για μας. Είναι για δύο.
Είμαστε το μέσο.
Είναι για να μας ακούσουν αυτοί που τα γράψαν από εκεί που βρίσκονται. Γιατί ξέρεις, όλοι αυτοί ύπτανται από πάνω μας και κοιτάζουν να δουν τι κάνουμε. Και επίσης είναι για τον κόσμο για να τραγουδήσει. Δηλαδή στην πραγματικότητα εμείς αυτούς που θέλουμε και θα υποδεχτούμε με με τη μεγαλύτερη, με την πιο ανοιχτή αγκαλιά είναι αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν να τραγουδήσουν μαζί μας.
Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο, ότι θα χαρώ πολύ να αυτοί που θα έρθουν να ανακαλύψουν αυτό, να τους δοθεί ευκαιρία μέσα από μας, σαν το μέσον, να ανακαλύψουν μια μουσική που είναι καταπληκτική, μια εποχή που είναι πολύ ρομαντική, που ο λόγος έχει μεγάλη αξία. Και γι' αυτό αγαπάω πάρα πολύ τα τραγούδια αυτά, που μπορείς και κάνεις εικόνες τραγουδώντας και λες λόγια που πιστεύω ότι σχεδόν έχουν χαθεί στην καινούργια εργογραφία τραγουδιών, γιατί τότε παρόλο το ότι θα λέγαμε ότι ήταν κάπως συντηρητική εποχή, τα τραγούδια δεν ήταν καθόλου συντηρητικά, ήταν πολύ ρομαντικά, έλειωνες από τον έρωτα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Και τότε μπορούσε να κάνεις και καμιά καντάδα, τώρα δεν υπάρχουν καντάδες.
Για παράδειγμα, έτσι, η Σεπίρωση είναι αυτό που λέει η Σόνια, να πω αυτό το τραγούδι που όλοι το ξέρουμε, το «Λίγες καρδιές αγαπούνε». Έχουν τόσο βαθιά μηνύματα σε αυτό το δεύτερο κουπλέ που λέει «Η πονηρία παντού βασιλεύει, όλοι με πόθο κρυφό σε κοιτούν, ποτέ δεν πρέπει κανείς να πιστεύει όσα γλυκόλογα του πουν, σου κάνουν όρκους τρελά πως αγαπούν, για να περάσουν τη βραδιά τους, μπορεί γλυκά να σε φιλούν, μα δεν σου δίνουν την καρδιά τους». Δεν υπάρχει τραγούδι εκείνης της εποχής. Και σας μιλάω εγώ που είμαι τελείως ιδιωτελής. Είμαι ο μουτζαχέντιν του ελαφρού τραγουδιού. Δεν έχω συναντήσει από το 2000, που εξ αποκλειστικότητας ας πούμε βρίσκομαι σε αυτή την οδό, δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι που να πω «έλα μωρέ, εντάξει». Ή αυτό είναι καλούτσικο. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο εκείνο τον καιρό να εκδοθεί χωρίς, αν το προσέξεις βέβαια, να παρατηρήσεις ότι ήταν ένας θησαυρός. Yeah. Είναι ένα σεντούκι το οποίο άνοιξε μπροστά μου και κάθε φορά που έβγαζα ένα κόσμημα από μέσα, έλεγα «Α, όχι, όχι αυτό, τάλλο, να, α, τάλλο». Και μόλις σήκωνα τάλλο, έβλεπα κάτι τέτοιο.
Και κάτι άλλο. Οι φωνές που τραγουδούν, γιατί και εγώ τώρα ακούω όλες τις τραγουδίστρες της εποχής, έχουν μια φοβερή ευγένεια στον ήχο. Φαίνεται ότι είναι καλλιεργημένες μουσικά, αλλά και αλλιώς. Γιατί θυμάσαι που λέμε πάντα ότι λέει «δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες». Δεν λέει «με μπλε βλεφαρίδες». Και δείχνει ότι η γυναίκα αυτή που το τραγουδάει έχει γνώση της γαλλικής. Με συγκλονίζει αυτό. Αυτή η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και το πόσο προσταρισμένες και ευγενικά προφέρεται η ελληνική γλώσσα, τι ωραία που ακούγονται οι φωνές. Να, αυτά.
Ναι, γιατί στις μέρες μας έχουμε πρόβλημα και με τη γλώσσα.
Άστο, όταν λες πάντα, έσχος.
Βέβαια. Λίγες καρδιές αγαπούν, λοιπόν.
Ζωή μας οι ομάδοι παγίδες, λόγια υποσχέσεις ποτέ μην ακούς. Είναι ο κόσμος ακόμα δεν είδες, έτσι να κάνεις με κακούς. Μη σε ζαλίζουν τα λόγια τα πολλά, ακού μονάχα την καρδιά μου, μόναχα αυτή δεν σε γελά. Μη κανείς βήμα από κοντά μου. Λίγες καρδιές αγαπούνε σαν τη δική μου καρδιά. Οι πιο πολλές σε ξεχνούνε όταν περάσει η βραδιά. Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις φως μου σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως εγώ σ' αγαπώ. Καρδιές αγαπούνε σαν την δική μου καρδιά. Οι πιο πολλές σε ξεχνούνε όταν περάσει η βραδιά. Γι' αυτό μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις φως μου σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως εγώ σ' αγαπώ. Μη θες να μου φύγεις, να αλλάξεις κόσμου σκοπό. Λίγες καρδιές αγαπούνε όπως εγώ σ' αγαπώ.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Εδώ είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σε απευθείας μετάδοση. Σόνια Θοδωρίδου, Δαβίδ Ναχμίας, Πανταζής Τσάρας, Κώστας Μουρελάς στην επιμέλεια των ήχων. Είμαστε εδώ μαζί με αφορμή τη συναυλία του επόμενου Σαββάτου στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, εκεί στην πλατεία Καρίτσι. 8 η ώρα το βράδυ είναι.
8.30.
Και θα φαντάζομαι θα είναι κανένα δύο ώρο.
Όχι και δύο ώρο, παιδιά.
Όχι.
Μία ώρα και. Ένα,
εντάξει.
Ένα τέταρτο, μία ώρα και.
Είναι κονσέρτο. Είναι κονσέρτο και είναι. Πολιτισμός. Πολιτισμός.
Θα έχει και μερικά μπίζω όμως.
Ελπίζω.
Λοιπόν. Σκεφτόμουν τώρα να σου ρώταγα κάτι για το Σουγιούλ, για τον Ατίξης, αλλά. Να μην πω πολλά πράγματα, περνάει και η ώρα και θέλω να...
Ο Μιχάλης Σουγιούλ. Ο Μιχάλης Σουγιούλ ήταν αυτοδίδακτος, αλλά ερχόταν από μακριά. Προέρχεται από το Αηδίνη της Μικράς Ασίας.
Ναι.
Και βέβαια από εκεί έχουν έρθει πολύ σημαντικά στελέχη. Είχε έρθει δηλαδή στη Μικρασιατική καταστροφή και αυτός. Και μας στόλισαν, μας ομόρφυναν την Ελλάδα. Ο Μιχάλης Σουγιούλ μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο πιο διάσημος, αυτός που έχει διατρήσει περισσότερο από κάθε άλλον συνθέτη τον αιώνα που πέρασε. Και αυτό διότι έγραψε και τα αρχοντορεμπέτικα. Πάτησε σε τρεις καριέρες. Η μία καριέρα ήταν το ελαφρό τραγούδι, μετά ήρθε η καριέρα που αφορούσε τα τραγούδια του πολέμου. Παιδιά της Ελλάδος και όλα αυτά τα οποία έγραψε ο ίδιος για τον πόλεμο και βέβαια έγινε τότε εθνικός και μετά ακολούθησε και το 48 με την επιθεώρηση άνθρωποι-άνθρωποι και το αρχοντορεμπέτικο, το οποίο ήταν στην πραγματικότητα αρχοντορεμπέτικο, ήταν δική του εφεύρεση ας πούμε αυτή η προσθήκη και του έδωσε άλοθη στο ρεμπέτικο κάνοντάς το συμφωνικό, δηλαδή για παράδειγμα στο άρχισαν τα όργανα τι κάνει. Βάζει συμφωνική ορχήστρα από πίσω, κιθάρες και πιάτα να σπάνε. Για να το ρυθμολογήσει. Δηλαδή, εντάξει, και δείχνει βέβαια το μεγαλείο της εφευρετικότητας.
Και εμένα μου λέγανε οι κόρες του, η Αλίκη και η Ρο, πώς πήγανε με τη μάνα τους και έπαιζε ο Σουγιούλ, πώς πήγε η μάνα και όταν είδε το γιο της να παίζει πιάνο, που δεν ήθελε βέβαια με τίποτα, έπαθε σοκ.
Χόμο ή ξύλους.
Ωραία, πολύ ωραία.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Σβήσω το φως.
Ένας άλλος πολύ σπουδαίος συνθέτης, ο Λεωραπίτης. Αυτός ήταν.
Και είναι τόσο άγνωστη εδώ πέρα.
Ο Λεωραπίτης είναι, έχει ένα
πολύ καλός πιανίστας, έτσι.
Ναι, και βέβαια και ο Μίμης Τραϊφόρος γράψανε για τη Σοφία Βέμπο αυτό το σπουδαίο τραγούδι, το Σβήσω το φως. Και αξίζει να το ακούσουμε.
Λείψες τόσον καιρό κι είχε χειμώνα η ψυχή μου, μα κάτι μου λέγε πως θα σε ξαναβρω. Κι απόψε που ήρθες εδώ, γιώμησε ρόδα η ζωή μου και όπως τότε σου τραγουδώ. Σβήσε το φως και γιωμά τη γαλήνη, άσε να μπει σελήνη σαν εκείνη τη βραδιά. Σβήσε το φως και έλα γύρε κοντά μου, να σου πω τα όνειρά μου κι ό,τι κρύβω στην καρδιά μου. Έλα γαμπουλό μου εδώ που έχω τόσο καιρό να σε δω, έλα με μάτια σβηστά τώρα που είναι όλα γύρω κλειστά. Σβήσε το φως και έλα γύρε κοντά μου, να σου πω τα όνειρά μου κι ό,τι κρύβω στην καρδιά μου. Νιώθω χαρά πέρυσι και έχει γιορτή η καρδιά μου, απόψε που ήρθες και πάλι σαν πρώτα εσύ. Τώρα η ζωή μου γελά, γι' αυτό έλα γύρε κοντά μου και όπως τότε πες μου απαλά. Σβήσε το φως και γιωμά τη γαλήνη, άσε να μπει σελήνη σαν εκείνη τη βραδιά. Σβήσε το φως και έλα γύρε κοντά μου, να σου πω τα όνειρά μου κι ό,τι κρύβω στην καρδιά μου. Έλα γαμπουλό μου εδώ που έχω τόσο καιρό να σε δω, έλα με μάτια σβηστά τώρα που είναι όλα γύρω κλειστά. Σβήσε το φως και έλα γύρε κοντά μου, να σου πω τα όνειρά μου κι ό,τι κρύβω στην καρδιά μου.
Μεταξύ των άλλων τώρα αυτές τις ημέρες, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει και ένα από τις 5 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου μια γιορτή τζαζίστικη στο Μέγαρο που έχει επιμεληθεί ο γνωστός σαξοφωνίστας και συνθέτης Δημήτρης Βασιλάκης. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα.
Φανταζή μου, τι γίνεται, καλησπέρα.
Λοιπόν, θα αναφέρω εγώ μετά τα ονόματα βέβαια των διαφόρων συγκροτημάτων, αλλά ήθελα λιγάκι να μιλήσουμε για αυτό που, εντάξει, εμένα μου φαίνεται και λίγο περίεργη αυτή η κατάσταση εδώ με το ρομπότ. Το ρομπότ, το ρομπότ η jazz, το ρομπότ και η τεχνητή, η νοημοσύνη.
Ναι.
Ακούγονται λίγο, λίγο περίεργα όλα αυτά, έτσι.
Σε πολλούς, ναι. Κοίτα να δεις, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι δεν επιμελούμε όλο το φεστιβάλ, το οργανώνει το Μέγαρο. Εγώ έχω ένα τριήμερο 6-7-8, στο οποίο γίνεται αυτό, το όλο το γίγνεσθε με το ρομπότ. Βασικά αύριο είναι συναυλία στις 7 του μήνα, Δευτέρα, 9 το βράδυ. Πριν από αυτήν σήμερα, μόλις μας πέτυχε, τελειώσαμε ένα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό και ανοιχτή πρόβα, κάναμε. Και την Τρίτη, 3 με 5, έχουμε ένα round table discussion, μια δηλαδή συζήτηση του εγκλής τραπέζης που θα τεθούν διάφορα θέματα αφού έχει γίνει και συναυλία, και να συζητήσουμε όλο αυτό το γίγνεσθε και πώς ακριβώς, για κάποιους είναι περίεργο, για κάποιους είναι πρωτοποριακό, για κάποιους είναι κάτι άγνωστο, οπότε θα συζητήσουμε και για τα, για όλα, από όλες τις πλευρές, και από φιλοσοφική πλευρά και από πλευρά επιστημονική και από πλευρά καλλιτεχνική.
Ναι, γιατί το θέμα είναι πώς μπορεί ένα ρομπότ, ας πούμε, να συνδεθεί με την jazz, κατάλαβες.
Ναι, ναι, μα αυτό είναι το
γιατί
ρομπότ.
Γιατί και η jazz είναι μια μουσική έκφραση που είναι αρκετά ελεύθερη, δημοκρατική, ας το πω έτσι.
Ναι, ναι, όχι, είναι πάνω στην έρευνα. Δηλαδή πρέπει να το δεις τελείως διαφορετικά. Αυτό που συμβαίνει τώρα, έτσι καλώς συμβαίνει, έτσι καλώς συμβαίνει την νοημοσύνη, προσπαθεί να εξερευνήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Είτε είναι τώρα jazz, είτε είναι, ας πούμε, ζωγραφική, είτε είναι όλα. Η jazz έχει ένα προβάδισμα, γιατί επειδή έχει αφηγηματικό χαρακτήρα, είναι πολύ περίπλοκη, έχει μια μεγάλη γλώσσα, έχει ένα storytelling, δηλαδή πρέπει να σε παραμυθάς, να μια ιστορία. Είσαι σαν τον ηθοποιό που ανεβαίνει να κάνει μια πρόζα. Επομένως είναι πολύ πιο βαθύ. Δεν είναι... Και έχει κανόνες, μην ξεχνάμε. Αυτά που λέγαμε για την Τζαζ Δημοκρατία. Στην Τζαζ Δημοκρατία, όταν κάναμε την παρουσίαση στα Ηνωμένα Έθνη, είχα καλέσει τον Κιλ Βάινμπεργκ, τον κατασκευαστή του ρομπότ, και μιλήσαμε στον ΟΗΕ. Έφερε βιντεάκι και μας έδειξε στη μεγάλη οθόνη να το δει και ο Λίμπμαν και ο Τζέφτιν Γουάτ και όλοι οι υπόλοιποι. Πέντο Κοντζάλε, Εσύ Τέσσε, Τσίλβια Κουένκα, όλο ο κόσμο που είχα εκεί, Κρέγκ Μπέιλι, και μουσική από κάτω και όλοι αυτοί, να αρχίσει μια κουβέντα. Για το πόσο μπορεί, παράδειγμα, να μπορέσει να προγραμματίσει σε ένα βαθμό μια τεχνική νοημοσύνη, η οποία να μπορέσει να σου απαντήσει κάτι το οποίο να έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, και να γίνει. Και μην το βλέπει ως κάτι, ας πούμε, τα ρομπότ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά μπορεί να την έχουμε στο κινητό μας. Ήδη την έχει τεχνητή νοημοσύνη αυτή. Και πιο έξυπνη. Αλλά δεν μπορεί να, οπωσδήποτε, να σχεδιάσει. Και είναι πώς θα το πούμε, το δισκοπότηρο της τέχνης νοημοσύνης. Δεν μπορεί να κάνει, θα σου πω αλλιώς, πιο απλά. Δεν μπορεί να κάνει κουβεντούλα, να πει αστιάκια την νοημοσύνη. Είναι πολύ επίπεδο, είναι πολύ ανθρώπινο. Θέλει πολλά επίπεδα κατανόησης και του κόσμου, της πραγματικότητας, του πραγματικού χρόνου που τρέχει. Δηλαδή δεν μπορεί μια μηχανή να κάτσει να κάνει αυτό το πράγμα. Επίσης η μηχανή δεν έχει χημεία και προς το παρόν έχει και on-off, έτσι. Είναι κάτι που φτιάχνουμε εμείς, όπως όλα. Και όπως όλα στην τεχνολογία και στην τέχνη και σε οτιδήποτε, μπορούμε να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, γιατί έτσι κι αλλιώς το πράγμα θα προχωρήσει. Άρα, εμένα η θέση μου είναι η εξής, ότι από τη στιγμή που το πράγμα προχωράει και ασχολούνται, ας πούμε, οι τεχνοκράτες ή οι επιστήμονες με την τέχνη, νομίζω ότι εμείς που κάνουμε αυτή την τέχνη, έχουμε χρέωση, τέλος πάντων, θα έπρεπε να είμαστε μέρος αυτού του πράγματος. Δεν είναι να προγραμματίζουμε ρομπότ, να φτιάχνουμε ρομπότ να παίζουν τη δουλειά μας. Θα είμαστε μέρος αυτού του γίγνεσθε. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει αυτό που κάνουμε. Αυτό το βιώνω τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με τον Georgia Tech, το οποίο ουσιαστικά οι άνθρωποι είναι τεχνοκράτες, δηλαδή ξέρουν λίγο μουσική κτλ. Και τροφοδοτούν, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη. Την τροφοδοτούν με πάρα πολλά παραδείγματα και πιστεύουν ότι μέσα από τα παραδείγματα θα μάθει. Είναι ένας τρόπος να μάθει, μηχανική μάθηση, με νευρονικά δίκτυα κτλ. Και υπάρχει και ένας γενετικός αλγόριθμος πίσω από όλα αυτά, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι ένας τρόπος να ανακαλύψουμε πώς εμείς μαθαίνουμε ως άνθρωποι. Όχι γιατί θα μας φάνε μηχανές ή θα παίζουν σε ένα κλαμπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πάω να πιω το ποτό μου και να παίζει από κάτω τέσσερα ρομποτάκια μουσική. Δεν κανένα ενδιαφέρει αυτό. Αλλά η κατανόηση, η πραγματική συνειδητοποίηση το τι είμαστε και τι κάνουμε έρχεται και από τη διαδικασία της διδασκαλίας. Δηλαδή, όταν και εγώ άρχισα να διδάσκω, έμαθα πολλά για αυτό που κάνω. Είχα μια καλύτερη συνειδητοποίηση αυτό που κάνω. Όταν λοιπόν προσπαθείς να διδάξεις ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον. Να δεις με ποιο τρόπο θα μπορούσε να προσεγγίσεις κάτι το οποίο μπορεί να κάνει πολλούς υπολογισμούς, να μάθει πολλά πράγματα, αλλά να μπορέσεις να το κάνεις να τα κατανοήσεις κατά κάποιο τρόπο. Αυτό για μένα είναι πολύ τρικαδόρικο. Δηλαδή να μπορέσει ένα σύστημα που φτιάχνουμε εμείς να κατανοήσει. Και όταν λέω να κατανοήσει στο απλό συντακτικό level, δηλαδή η έρευνα που κάνω εγώ στο Πανεπιστήμιο, το jazz mapping, αφορά αυτό το πράγμα. Δηλαδή αναλύουμε συντακτικά τα solos των μεγάλων της jazz για να δούμε τα στοιχεία αυτά, το αφηγηματικά που έχουν. Το πόσο storyteller ήταν ένας μεγάλος Sonny Rollins, για παράδειγμα. Πώς μπορούσε να πάρει ένα θέμα και να το αναπτύξει. Μπορεί να πάρει ένα μικρό υλικό, πολύ λίγο, και να το κάνει 100 πράγματα. Κλπ. Αυτό λοιπόν μας μένει εμάς και σαν ένα database, μια βάση δεδομένων που θα είναι πολύ χρήσιμη για τον δάσκαλο, για τον εκπαιδευτή, για αυτούς που θέλουν να μάθουν jazz. Και παραλλήλως αυτά τα δεδομένα τα αναλύουν και στο Δημόκριτο, γιατί συνεργάζομαι και με το Δημόκριτο πέρα από το ΕΚΠΑ που κάνουμε τα μαθήματα στο μεταπτυχιακό. Και οπότε κάνουμε την data analysis, δηλαδή την ανάλυση των δεδομένων αυτών όλων. Τα στείλαμε στο Georgia Tech. Και έτσι έχουμε κάνει το εξής πείραμα. Πέρα από αυτά που κάνουν οι ίδιοι, δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη και το. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν ένα σύστημα να αντιδρά και να παίζει. Μπορούν να το φτάσουν μέχρι ένα σημείο. Αλλά δεν μοιάζει με τζαζίστα, έτσι, να μην γελιόμαστε. Του στείλαμε λοιπόν τα δεδομένα τα δικά μας, ώστε αυτό που θα παράξει, ειδικά σε ένα κομμάτι που θα παρουσιάσουμε και είναι συμπίπτει κιόλας με τα 20 χρόνια της επανακυκλοφορίας του Λαβύρινθου. Κυκλοφόρησε λοιπόν πριν από λίγες εβδομάδες ο Λαβύρινθος και με bonus track από το live που θα κάνει το 2001 στην Νέα Υόρκη στο Birdland.
Μάλιστα.
Οπότε 20 χρόνια μετά που ήταν, από ό,τι θυμάστε εδώ τα λέγαμε, ήταν άλμπουμ του μήνα στο BBC Music Magazine και είχε ψηφιστεί και δεύτερο άλμπουμ της χρονιάς, τέλος πάντων, είχε πάρει αυτές τις διακρίσεις και είμαι πολύ περήφανος για αυτές, τέλος πάντων, όλα αυτά 20 χρόνια μετά ξαναβγαίνει. Οπότε έχουμε τα κομμάτια από το Birdland και το ρομπότ, το Simon Robot λοιπόν, έχει εκπαιδευτεί για να παίξει το χορό της Pacifies, το Pacifies Dance.
Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί δεν έχω χρόνο τώρα άλλο, δυστυχώς. Θα έπρεπε να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή περισσότερο. Έτσι, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία.
Μεγάλη κουβέντα. Μπορώ να σου πω μόνο του συμμετέχοντες λίγο. Ήθελα να αναφερθώ στο ότι στο Rhythm Section θα είναι ο Γιώργος Πολυκρονάκος, ο Μάνος Μπλούτας και ο Μάνος Σαριδάκης. Θα συμμετάσχουν σε κάποια όλα τα κομμάτια. Ερευνητές από το Georgia Tech, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δημόκριτο και όποιος θέλει, αν δεν βρει εισιτήρια, για να πω και αυτό γιατί πρέπει να είναι sold out για αύριο, θα μπορέσει να έρθει να μας δει και να ακούσει την κουβέντα μας την Τρίτη, 3 με 5, στο υποσκήνιο Β του Μεγάρου. Είναι ελεύθερη είσοδο, απλά δηλώνει συμμετοχή.
Ευχαριστούμε Δημήτρη για την παρουσία σου. Να είσαι καλά.
Καληνύχτα.
Ήταν ένα μέρος από την Σάμπα του Αιγαίου, από τη δουλειά του Δημήτρη Βασιλάκη, Secret Path. Συνεχίζουμε εδώ πάντα με τη Σόνια Θοδωρίδου και τον Δαβίδη Ναχμία. Να πούμε ότι για όσους μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τέλος της εκπομπής, μόλις τελειώσει η εκπομπή αν θέλετε, τώρα σε λίγο τελειώνει, 210-60-66-428-429. Υπάρχει μια διπλή πρόσκληση. Είναι αυτή.
Να τη δώσουμε. Ευχαριστώ.
Μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του επόμενου Σαββάτου, λοιπόν, όπως είπαμε, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, στις 8.30 το βράδυ. Τι άλλο θέλετε να πούμε έτσι για αυτή τη βραδιά, μια και τελειώνει η εκπομπή.
Ας πει ο Δαβίδη πρώτος.
Να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους κάτι ωραίο και θέλουν να συναντήσουν μια άλλη ωραία εποχή, αξίζει πολύ να τη γνωρίσουν μέσα από τη φωνή της Σόνιας Θοδωρίδου. Θα ακούσουν τους ήχους εκείνης της εποχής γνήσια με τον ωραιότερο τρόπο. Πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Το ξέρω πολύ καλά από τις πρόβες. Ευχαριστήθηκα τόσο πολύ που αδειμώνω για το επόμενο Σάββατο.
Και εγώ θα έλεγα ότι αξίζει πάρα πολύ όποιος αγαπάει τη μουσική και θέλει να τη γνωρίσει με έναν υπέροχο τρόπο, να τη ζήσει και να τη βιώσει μέσα από τα δάχτυλα του Δαβίδ Ναχμία. Πραγματικά και αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε κομπλιμέντα. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να κάνω κομπλιμέντα, γιατί καθότι γνωρίζει το χαρακτήρα μου, είμαι μάλλον ομοί, δύσκολη όπως λένε, και δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια ή και τη μη αλήθεια.
Είναι μια ωραία στιγμή η οποία...
Ναι, είναι μια πολύ ωραία στιγμή και πιστεύω πραγματικά ότι όσοι θα έρθουν θα ονειρευτούν μαζί μας, θα τραγουδήσουν μαζί μας και νομίζω μπορεί και να τους πιάσει έτσι μια απίστευτη... θα σαν να θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω.
Ήθελα συμπληρωματικά πριν να ολοκληρώσουμε ότι οι ακροατές θα έχουν και άλλα δύο μεγάλα ωφέλη. Το ένα είναι ότι θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο Νάσος Πατέτσος, που φέτος γίνεται 100 χρονών, και θα έρθει να μας πει ένα χαιρετισμό. Και επίσης ένα άλλο επίσης σημαντικό είναι ότι θα μας θυμίσει με την παρουσία του και ο Πανταζής Τσάρας, ο οποίος θα είναι.
Ναι, και οι αδερφές του Σουγιούλ και οι κόρες του Σουγιούλ.
Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να πω και για ένα άλλο μουσικό νέο εγώ τώρα, και αυτό τζαζίστικο, ξέρετε τώρα. Ο κιθαρίστας Κώστας Μαγκίνας, που δεν μπόρεσα απόψε να μιλήσω μαζί του, αλλά τα είχαμε πει στο χορεύμα στο ρυθμό του swing, τα έχουμε πει μάλλον και θα μεταδοθεί, με το κουαρτέτο του θα εμφανιστεί την Πέμπτη που μας έρχεται στο Half No Jazz Club με τις τελευταίες του ηχογραφήσεις στο Soundtracks. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Μουρελά που είχε την επιμέλεια των ήχων.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και πάλι σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Να είστε καλά.
Γιατί δε με λυπάσαι, ανέστητη καρδιά? Γιατί πια δε θυμάσαι μια ξέχαστη βραδιά που μες στην αγκαλιά μου μου είπες με καημό πως δεν θα νιώσεις άλλης αγάπη στεναγμό. Για σένα ξενυχτούσα, μεθούσα ως το πρωί. Μου είχες καταντήσει μαρτύριο τη ζωή. Και τώρα που έχω γίνει πια πτώμα ζωντανό, γελάς που υποφέρω, γλεντάς κι εγώ πονώ. Σκληρή καρδιά, γιατί να σ' αγαπήσω? Ψεύτερα με γέλασες, το ξέρω και πονώ. Δεν σου αξίζει ακόμα και να σε μισήσω. Και μετανιώνω γιατί να σ' αγαπώ. Ξέρω και πονώ. Δεν σου αξίζει ακόμα και να σε μισήσω. Και μετανιώνω γιατί να σ' αγαπώ.
Από τότε μικρό μου που έχεις φύγει, τη λαχτάρα με τη λίγη με σκεπάζει πίκρα κι ο καημός. Το μυαλό μου σε σένα πάντα τρέχει. Η καρδιά μου δεν αντέχει. Τι βαραίει αυτός ο χωρισμός. Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε. Μικρούλα μου, κοπέλα,